Ćao, ja sam Nataša, vi gledate i slušate podcast Zdravija priča. U ovoj epizodi moj gost je Dragana Dukuljev, influencerka i edukatorka i pričat ćemo o partnerskim odnosima i zašto često dolazimo u situaciju da nam seks nije toliko dobar u braku i u dugim vezama. Draga Daco, dobrodošla u podcast Zdravija priča. Dok smo se pripremale, ja sam te pitala kako tačno da ja tebe predstavim. I onda sam odlučila da se ipak ti sama predstaviš zato što se baviš sa mnogobitnim temama i pričaš o različitim temama na jedan interesantan način i to najviše putem svog Instagram i TikTok naloga. Tako da reci nam, ko je zapravo Daca Magic?
Pre svega hvala puno na pozivu, baš mi je drago što smo ovdje da pričamo o tim bitnim temama. A ko je Daca Magic? Malo je teže objasniti i meni, tako da te skroz razumem. Ali u suštini ja se bavim svim temama koje ja smatram da su bitne. Neki bi me nazvali aktivistkinjom, neki edukatorkom, neki influencerkom, što se mene tiče može sve, ali moja poenta i želja je da zapravo zajedno donesemo neku pozitivnu promjenu i da razvijemo neko kritičko mišljenje koje nam je prilično oduzeto u našem društvu, jer smo, da kažem, većinski odrastali uz ideju nešto da treba tako ili red je, ali ja smatram da ne bi trebalo tako da se živi, tako da, eto, želim da donesem neku dobru promjenu.
Divno. Ti najviše pričaš zapravo o seksualnosti, o partnerskim odnosima i onako javno neke, mogu reći, i disturbing teme obradiš, ali i teme koje su od velike važnosti, a o kojima se ne priča mnogo. Koja je to tema o kojoj ti najviše voliš da govoriš i zašto?
Pa ja definitivno volim najviše da govorim o slobodi izbora, a to se odnosi na sve. Da li je to kako mi želimo da izgledamo, da se ponašamo, ko želimo da nam bude partner, kako želimo da se ponašamo u tom odnosu, to je nebitno, ali stvarno to mi je jako bitno da se fokusiramo na tu slobodu našeg izbora. Što se tiče seksualnosti, stvarno volim da rušim razne mitove koji postoje, kao na primjer da žena nije seksualno biće ili da ona ne uživa u odnosima, da je žena tu samo za njega ili da samo postane majka i rađa decu, a da svo uživanje u odnosima zapravo pada samo na muškarca ili za njega. Tako da to je jedna od stvari o kojoj se baš često bavim, jer iz nekog razloga ljudi mi je malo teže da to nekako prihvate, jer su naučeni da to nije tako.
I naučeni su da ne pričaju o tome, pogotovo da jedna apsolutno žena ili majka ne priča uopšte i da ne spominje seks, da, i tu riječ kao ono, čuješ on kao kako si to pomenuo. Zapravo je to potpuno prirodna stvar o kojoj i tekako treba da se razgovara. Da. A ja ću reći i sfere zdravlja. Evo, mi na Zdravlju imamo rubriku Intimnija koja je i tekako čitanta. I ja želim zaista putem te rubrike i da edukujemo ljude. Da ne samo o zabavi, nego i o tome koliko je i seks bitan za nas, a i o tome koliko odnosim mogu i da budu opasni ako o njima ne vodimo računa ako ne pazimo zapravo šta radimo i na koji način.
A to koliko je tabu, baš sam htjela da dodam, koliko je strašno, koliko puta su meni rekli, devojka priča o tome. Kako devojka smije da priča o tome? Mm. Ili, šta ti kaže dečko? Daj ti dozvoljava dečko, što je meni je to smiješno i bizarno, zato što ja ni blizu ne živim u tom svetu ideji ili vezi gdje meni može nešto da zabrani ili gdje smatram da je sramota. Ali uvijek im kažem isto, zašto vi mislite da je sramota da devojka priča o tome? Koja je razlika? Kako bi bilo bolje da je momak? Mislim, neka priča i on, ali čemu je problem? A to sam također vidjela da se odrazilo poprilično na ljudima koji me prate. Često mi ljudi pišu i kažu da ne smiju da me prate sa svog profila, da neko ne bi video da oni mene prate. Ili naprave lažni profil, zato što ih zanima da uče o tome i da čuju, ali plaše se neko vidi da oni o tome uče. Pazi koliko je to bizarno.
Mogu me baš sada iznenadilo, zato što nije sad sadržano na tvom profilu nešto što je...
Da, ništa, to je edukacija i strašno je koliko je ljudima to strano da ono preće, ne znam, uzeti da gledaju neki film gde su ubistva i razne neke strašne stvari, to će se prikazuje i deci i neće da im se sklanja pogled i što sve ne, ali moj profil se smatra nečim što kao možeš da pratiš i senke, da se neko ne bi osudio. Da, to samo govori koliko je stvarno stanje poprilično kritično.
Jeste. Zašto misliš, šta je zapravo izazov, zašto ne govorimo o ženskoj seksualnosti?
Pa ja sam nekako pokušavala to da razumem i dalje ne mogu baš u potpunosti da razumem odakle to dolazi, pošto mi ljudi samo kažu to je tako ili to je sramota ili nije red da se priča. Ali shvatila sam da definitivno jedna od velikih uloga je religija. Mm-hmm. Moram reći da je ona ta koja često, da kažemo, propagira tu ideju da je seksualnost nije nešto za uživanje, nego samo da vi napravite decu i da je sve osim ideje pravljena dece sramota ili ne bi trebalo ili greh. Tako da ja mislim da su ljudi nekako od davnina od te ideje i dalje zadržali tu neku misao, iako možda nisu više toliko religiozni, ali im se prenosilo s kolena na koleno ta ideja da je to sramota. Mm-hmm. I sve dok je neko nekako, dok se sebe ne zapita ili društvo zašto je to tako, neće se promijeniti. To je razlog zašto sam ja žela da budem ta osoba koja će bar nekome da postavi to pitanje. Možda ne promeni mišljenje, ali kažem zašto ti iskreno, ti lično misliš da je to loše. Zato što uglavnom nemaju odgovor. A, tako da ja bih voljela da znam da li postoji još neki razlog, osim da kažem u religije, ali za sada sam kroz razgovore s ljudima shvatila da je to onako glavno. Da kažem.
Možda i, i toga kao da ljudi ne žele generalno da pričaju dosta o svojim odnosima, jer ipak je to intimna stvar. I, ja i nisam za neki oversharing ili nešto tako, da. Ali ako je u svrhu edukacije i toga kako to utiče na naše zdravlje i na nas same, onda naravno da apsolutno podržavam edukaciju. I rekla sam ti da sam ja zapravo i završila, da sam dobila diplomu kao vršnjački edukator, u stvari trener vršnjačke edukacije za seksualno reproduktivno zdravlje. I zaista smo dosta radili, to je bilo već prije nekih 10 godina, dosta smo radili sa ugroženim stanovništvom koje nije znalo i nije bilo edukovano uopšte o tome. A drugo smo radili u svim srednjim školama gdje, tako negdje prvi srednji, sa tinejdžerima koji nisu čuli za spolno prenosive infekcije, kojima se treba objasniti da odnosi nisu samo zabava, nego da zaista moraju da vode računa o tome.
Pa ja mislim da je jako bitno da ta neka edukacija i informisanost krene još iz porodice. Da su roditelji ti koji bi idealno trebalo da razgovaraju s svojim decom, naravno da ono koliko oni mogu i znaju. Bilo bi divno da se oni edukuju, da znaju sve što treba da im kažu. Ali mislim da kada to nemamo u kući, onda dođe do te ideje da je to sramota i da ne treba da se priča o tome. Samim tim se ne priča, manjak edukacije i onda dolazimo u situacije gde dođe do polno prenosivih infekcija, bolesti, neželjene trudnoće ili raznih, da kažemo, baš neželjenih situacija napada, ne znamo da kažemo ne ili smatramo da nemamo pravo da kažemo ne, tako da sad odlazimo već u jednu jako ozbiljnu temu, ali definitivno mislim da je jako bitno da edukacija krene iz kuće, a kasnije da je imamo i u školama tako i da bude uvedena u škole.
Definitivno, mislim da je to od velike važnosti, pogotovo što upravo to što se rekla, ne znamo da li je svaki roditelj i zna i možda poznaje sve, ali ne zna način na koji da prenese i vjerujem da roditeljima to nije ni lagodno toliko kada dođe. Osim što je djeci neprijatno, sigurno i roditeljima to je izazov da li su na pravi način sve objasnili i na koji način da razgovaraju sa svojim djecom. A mislim i da djeca više će čuti kada čuju od nekog edukatora, doktora ili nekoga koji, profesora koji bi mu u školu to objasnio. Dok smo se pripremale za podcast, spomenula si baš interesantnu stvar, a to je kao neće se meni to desiti. I da većina ljudi kao neće meni. I to je sa svim stvarima u životu, u bolestima, sve neće to meni, to će mene zaobići, a nažalost često se baš tada i nešto desi. Kako su tvoje iskustva kada si pričala s ljudima o tom?
Na temu seksualnosti verujem da previše ljudi veruje neće mene da zadesi ni trudnoće ili nešto. I ono kada pričamo, na primjer, o zaštiti, često ljudi se fokusiraju samo na trudnoću. A onda im ja kažem, ali ljudi, treba da razmislite i o polno prenosivim infekcijama. Nije trudnoća jedino što može da vam se desi. I infekcije postoje, naravno, može biti ništa da vam ne bude, da se lako reši, ali mogu da se desi i komplikacije koje kasnije nastaju ako vi to ne otkrijete i ne lečite na vrijeme. I zato mislim da je jako bitno da pričamo o toj prevenciji, em tokom odnosa, em da treba ljudi da idu kod ginekologa i kod urologa i da zapravo idu na te preglede godišnje kako bi bili sigurni da prosto eto, nije došlo ni do čega što nisu želeli. Ali definitivno ljudi vrlo veruju u ideju izvući ću na vreme, kondom ne treba, zar više, strašno mi je kad kažu neki momci, zar više veruješ toj gumi nego meni? Ili kad kažu u pravom odnosu gdje ima poverenja, vama neće trebati guma. Nije uopšte poenta do poverenja, poenta do toga kako telo funkcioniše.
Ne možeš da utičeš.
Da, uopšte nema veze do poverenja, kako ja tebi verujem, znamo da nam se ništa neće desiti. To su stvarno neke onako...
Boloze.
Da, da ih tako nazovemo. Dosta puta sam čula pa ne jedeš ti sendvič kroz foliju ili ne pereš noge u čarapama. I tako neke razne poređenja kao da su ljudi na neki objekti hrane ili nešto. I meni to toliko postalo smiješno, sam ja njima počela da odgovaram na to u fazonu, pa su ljudi hrana ili su čarape, noge, kako ovo poređenje? Ovo poređenje se koristi isto za ključ i bravu, to si verovatno čula da. Kada se priča o ženskoj seksualnosti, nevezano za kondome. Tako da definitivno ljudi nekako, bar zbog manjka znanja, pronađu neko bezveze objašnjenje da opravdaju svoj manjak pažnje.
Pomenula smo zapravo kada smo se pripremale za podcast da je često problem i u brakovima da kao ok, sad sam u braku i apsolutno ne treba da koristim nikakvu zaštitu.
Da.
A to i nije tako.
To naravno nije tako. Ja smatram da naravno par treba da odluči da li želi da koristi neki vid zaštite ili ne. Ali ako se odluči na ne, smatram da je neophodno da oni budu pripremljeni da čak i ako dođe na primjer do trudnoće, njima to bude prihvatljivo.
Tako je,
mislim,
tako
naravno, postoje i druge opcije, ali ne treba se igrati na primjer sa abortusom kao vidom kontracepcije. To je strašno, stvarno ne bi trebalo bude tako, da me ne razumeš pogrešno, ja sam skroz za slobodu izbora, ali
naravno,
ne treba
naravno,
da se igraš. Treba da uradiš sve što u tvojoj moći da do toga ne dođe ako ti nisi spreman stvarno da imaš to dete. Čula sam i neke strašne priče gdje su mi devojke pisale kako su u braku i kako momci su nekad ranije tokom života radili neku infekciju ili bolest i oni ne žele da odu kod urologa zato što je to njima glupo, gej ili neprijatno i onda oni njima konstantno prenose tu infekciju, ali naravno ko će da koristi kondom u braku, jel? I onda one se stalno leče, oni njima prenose, one se leče i to je začarani krug. I onda, na primjer, dođe do tih momenata u braku gde se neki pitaju, a zašto nam je ponestalo seksualnog života? Pa ko bi želeo da bude, na primjer, u takvom seksualnom životu gde tvom partneru je bitnije da li je njemu glupo da ode da se leči nego kako se ti osjećaš i kakvo je tvoje zdravlje, pre svega njihovo zdravlje. Oni sami sebe ugrožavaju, to im daju da je glupo i to se sve vraća na onaj manjak znanja još od, ono da kažemo, tinejdžerskih dana, zato što imaju tu neku ideju da je to neprijatno. Isto kao što se tiče, primjer, ginekologa, često mi devojke pišu, jao, meni je neprijatno da idem ili ja sam, u mom kraju se smatra da je to samo za lake žene i kao ne treba da idemo kod ginekologa.
Pošto sam živjela dugo vani, u razgovoru sa svojim prijateljicama, one iz određenih zemalja, ali uglavnom zahtijevaju od muškarca, sad stupe u vezu, sa momkom su ne znam koliko i žele da stupe u seksualni odnos, one traže od njih da se testiraju na polno prenosive infekcije i da donesu neku potvrdu da je sve ok, što je totalno legit, okay, mislim, da, i ok. Da. A kod nas mislim da je to...
Ne, ja to kad sam zapravo pričala o tome, o testiranju, toliko poruka sam dobila, pa znam ja sa kim spavam, ne treba vama to ako vi birate osobe, ne treba vama to ako ne menjate puno partnera. Ja ih uvijek im kažem isto, ljudi, moguće od jedne osobe da se prenese. Ne znači da ta osoba nešto bila promiskuitetna ili kako god hoćete nazovete, nego stvarno je dovoljno jednom i zato opet ta ideja totalno ne pije vodu. Ali da, kod nas se ljudi uvrede kada im spomeneš tako nešto. Čak i devojke, ako ih muškarci pitaju, e, hoćeš da se testiraš, onga šta ti misliš da sam ja laka, a ako momka pitaš, onga šta ti misliš, ja ne znam s kim spavam. Mislim, stvarno ljudi, ne znam zašto se vređaju kad je to test kao i svaki drugi, kao što smo išli da se, ne znam, testiramo na koronu, sad lupam, naravno, yes, nebitno. Yes. Zašto je ovo toliko strašno, a nešto drugo nije? Da.
Da. Čak mi je interesantno bilo, skoro mi je prijateljica rekla koja je u braku i željela dijete, možeš li, molim te, da mi odeš kupiti te za trudnoću? Kažem, ja što bi ti ja kupila te za trudnoću? Mislim, ni mlada, nešto pretjerano i u braku si. Kaže, pa ti već imaš jedno dijete, lakše ćeš ti to.
Ali
tako da je to i dalje ostalo kao...
Eto vidiš, sramota, čak i te za trudnoću, iako čak i žele dijete, to je nešto društvo cijelo kao odobrava, jel te? Yes. Mislim, to isto tako, mnogi mi kažu da se plaše ili stide da odu da kupe kondome. Kad smo već kod zaštite.
Da.
Ili, mislim, kamoli pilulo za dan posla, slučaju baš da dođe do toga, ali tako nešto. A što se tiče kupovine kondoma, često mi pisali situacije gde su išli u možda ono, ne znam, prodavnicu, ko Lili DM ili tako nešto, ili čak apoteke, apotekama je bilo najgore, da su ih radnici osuđivali. Kao kad ti kažeš kondom, oni onako mrko gledaju, pa njemu bude neprijatno. I, na primjer, zbog toga ne odu nikad opet da kupe. Tako da zato kažem da je jedna generalna edukacija svih jako neophodna. Jel zamislite taj osjećaj, mislim, ne treba da vam bude neprijatno da odete kupite kondome ili tek lubrikant. To svi misle da je jako tabu, da to koriste samo stariji ljudi, uopšte ne znaju koja je poenta i, mislim, ne shvataju ga ozbiljno.
Koji misliš da su neki najveći mitovi kad je ženska seksualnost u pitanju?
Ovo je odlično pitanje. Ono što sam danas ranije spomenula, definitivno je totalno mit da žene ne uživaju u seksu, da seks nije za njih, da mi želimo samo neku nežnost i privrženost, a zapravo ne orgazam i bilo kakav uzbudljiv događaj. Ali jedan mit koji, da kažemo, je poprilično bio potpora za takvu neku ideju, a to je da postoji vaginalni orgazam. I zbog toga, zato što ga kao malo žena doživi, sad ću objasniti zašto to kažem ovako, su ljudi imali tu ideju da žene ne uživaju u seksu. Zapravo, mi zbog manjka edukacije smo očekivali da žene uživaju u seksu podjednako kao muškarci. To je samo kroz čistu penetraciju. Znači, kako on doživljava najveće uzbuđenje i užitak, tako treba i ja, ako ne, nešto nije u redu sa mnom. Zapravo, ne postoji vaginalni orgazam, sve to ženski orgazam i on sve dolazi od klitorisa. Znači, klitoris nije mala tačka, on ima svoje telo i nogice i svuda se proteže oko vaginalnog kanala, tako da čak i ako doživimo orgazam sa druge tačke stimulacije, na primjer čistom penetracijom, to i dalje bila stimulacija klitorisa. I nije ništa to superiorno i za starije, znaš već ideju verovatno da je vaginalni orgazam superioran i da ćeš ga doživjeti samo sa dečkom. Da ti to ne možeš sama, što je strašno, zato što automatski ti otpisuje i uživanje sama sa sobom i, na primjer, istopolne zajednice gde su dve devojke. Mm-hmm. Da kao one nikada neće doživjeti taj superiorni orgazam, što je stvarno besmisleno. Tako da to je jedan od mitova koji nas debelo prožima, kao i ideja da žena ne treba da ima previše odnosa zato što će se raširiti i nikada neće biti ista. Ja moram stalno ovako da pričam, izvinjavam se, ali stvarno zato što to toliko stvari
da disklimiš sve.
Ne smem ni da neko pomisli da me čuje kako to izgovara bez ovoga da misle da sam stvarno to mislila. Da, to je još jedno neznanje opet o ženskom telu i ideja da će ona da se, ne znam, raširi i razglavi i baš zato žena mora da se čuva i da se pazi, ali ono što nekako rupa te ideje, ja uvijek njima kad kažem, pa čekajte, ali njoj neće to da se desi ako ima muža s kojim će da ima odnose stalno, nego samo ako menja partnere. Pa koja je razlika? Koja je razlika telu? Šta hoćete da kažete time? Mislim, totalno nije logično. To je ona ideja ključa i brave. Nije logično. Tako da to je, mislim, postoji još mnogo mitova, ali to je onako jedan glavni. Baš zbog toga su devojke nekako i kada uđu u seksualni život, sramote ih, na primjer, da masturbiraju, da traže nešto što žele, u slučaju da one uopšte ne doživljavaju nikakvo zadovoljstvo, one kažu pa dobro, nema veze, to i nije za mene, to je samo za njega. Totalno je fokus na momcima. Da. I oni, pošto su isto to naučili, ako sami sebe ne osveste, i oni prolaze s tim i kao pa to je to. Znaš, onu priču čuvenu da se seks završava kada on doživi orgazam, što uopšte ne mora da bude istina. Mislim, možda se nastavi još mnogo stvari da se radi i da se dešava, ali to je sve taj manjak znanja i s jedne i s druge strane.
Definitivno. I to što ljudi ne pričaju, ne smiju da razgovaraju. Ja vidim kod tebe na profilu da imaš one anonimne ispovijesti. Aha. I tu se svi otvore. Tu svi komentarišu, pišu različite stvari. Znači da zapravo i razgovaraju sa svojim prijateljima ili najviše, mislim, ono, muškarci sa svojim drugovima, ako pričamo o tom teenage dobu, drugarice sa drugarci između sebe. A upravo to, mislim da partneri ne pričaju između sebe dovoljno.
Da.
Jer baš sam čitam jedan američki lifestyle online magazin gdje je baš veliki fokus je na seksualnom reproduktivnom zdravlju i oni zaista pišu kao kako parovi zapravo da imaju bolji odnos, pogotovo kada su zajedno 10-15 godina u braku, kako da oni imaju bolji odnos, kako da im ne dosadi, da to nije monotono ili ono, seks u braku nije dovoljno dobar, što je totalno pogrešno.
Apsolutno, to je definitivno jedna jako važna tema i ja iskreno mislim da do toga dolazi zbog manjka te komunikacije, ali i zašto? Zato što smo mi nekako opet naučeni od strane društva da ako je to prava osoba za tebe, vi nećete morati da radite ni na čemu, što apsolutno nije istina. Koliko god osoba bila super za tebe, kao što morate da radite na vašoj vezi, odnosu, ljubavi i građenju zajedničkog života, tako isto morate da radite i na seksualnom planu. Ali mislim da ljudi nekako, kad to krene da se možda gubi ili postaje im kao monotono, žele nešto da promene, plaše se da urade bilo šta, ne žele da pričaju o tome, ne žele da priznaju da oni zapravo možda imaju nešto na čemu treba da rade, ali se osjećaju, aha, to znači mi nismo jedno za drugo. Često nekad i raskinu zbog toga što je apsolutno pogrešno. To nije razlog za raskin. Da, naravno, ako vi pokušavate iznova i ne ide vam, ok. Ali šta je tu bitno? Ja verujem da se ljudi izgube nekako u vezi, izgube sebe. Pre svega izgube taj neki kontakt sa sobom i onda ni sami više nisu sigurni šta bi oni to želeli novo, možda da probaju ili da traže, a ne daju sebi to vreme da se posvete sebi. I moj nekako, da kažemo, moje nekako rešenje te situacije je da prvo budemo iskreni prema sebi, da radimo na sebi, da ako smo izgubili osjećaj da smo mi seksualna bića, povratimo taj osjećaj, tu želju, to samopouzdanje ono, u sebe i onda da pričamo otvoreno sa partnerom, ali naglašavam otvoreno i bez osude, šta je to što bismo mi volili da probamo, dodamo, izmenimo, ali jako je bitno takođe biti svestan da možda partner neće se slagati sa svim našim željama i da je to sasvim okej, da je jako bitno da mi otvoreno pričamo o tome. I ako možda oni ne žele nešto ili ne žele još, što je okej, hajde da popričamo zašto bi meni to bilo privlačno, šta tebi nije tu privlačno, hajde da vidimo šta možemo da probamo od tih stvari ili da se nađemo, da kažemo, na pola puta, ali bez toga da iko radi nešto ne želi. Naravno, bez ikakvog forsiranja.
Rekla si mi da se često javljaju, ne znam da li muškarci ili žene, koji kažu da kao ne mogu da žive svoje seksualne fantazije sa svojim suprugom i majkom, majkom njihove djece, što mi je bilo šokantno. Da. Jer kao nju poštuju, jel?
Da, da. Mislim da to počinje isto iz te ideje društva da je seks koji je van nekog, da kažemo, klasičnog, samo, što ja kažem, samo misionarska, volimo se, ljubimo se, da je to loše i da je to nepoštovanje i da ti to ne možeš da radiš sa nekim koga voliš, što je meni totalno sumanuta ideja i mislim da baš zbog toga dosta seksualnih života i brakova propada, zato što ljudi imaju te neke granice koje su im nametnute od strane društva i oni ne daju sebi da budu iskreno oni i da iskreno rade šta žele, nego onda odu sa strane, nađu nekog i prevarete i kao pa do njih mi nije bilo stalo, sa njima mogu šta god i onda imaju zanimljiviji seksualni život s nekim s kim te varaju. I još govore da to rade iz nekog morala ili poštovanja prema tebi. Jer stvarno ne znam iz kog poštovanja možeš da varaš partnera ili partnerku. To je totalno sumanuto. Ali to je opet nešto što manjka znanje. Da mi smatramo da je bilo šta van nekog klasičnog odnosa koji, ne znam, se očekuje, neko nepoštovanje. Apsolutno nije nepoštovanje. Znači sve je u redu, sve dok obe strane ili kogod je uključen, koliko vas da je tu, zapravo iskreno pristaju na to i žele da testiraju i da probaju nove stvari.
Ali čak i onda kad si mi rekla za onu tvoju koleginicu što suprug nije htio da ima odnose s njom zato što je tek rodila dijete, i mislim ne odmah, ali da je prošlo određeno vrijeme i da jednostavno iako su bili itekako seksualno aktivni, da nisu oni želio
da, da. To se definitivno nekako dešava, taj neki prekid konekcije da ste vi dečko i devojka i seksualna ljubavna bića kada rodite dete. Ja to ne mogu pričati iz ličnog iskustva, ali definitivno pričam s dosta ljudi kome se to desi u braku. Nekako uđete u tu ulogu roditelja i vi se više ne osjećate možda toliko kao seksualna bića. I to je ono što sam pričala, da je bitno da se vratimo, da sebe vidimo kao seksualno biće, a onda i partnera, i onda možemo jedan drugom opet da budemo privlačni i da nekako dođemo do te ideje. E sad, pošto ja nemam dete, ne znam da li bi ti htjela da nam kažeš. Da li ti imaš ideju, možda imaš neki prijatelj, ja nemam ni prijatelja oko sebe toliko koji imaju dece, više imam Instagram zajednicu, da li ti možda imaš neki savjet ili ideju kako je bilo najbolje održati tu hemiju kao da ste i dalje dečko i devojka partneri na taj način, a ne samo mama i tata?
Znaš kako, mislim da tu dolazi stvarno to što si rekla od nas, da čovjek prvo mora biti zadovoljan sa sobom, nebitno da li je to žena ili muškarac. Vjerujem da je veći problem ženama zapravo nego muškarcima, zato što su one odjednom, njihovo tijelo se promijenilo i naravno da 2-3 mjeseca poslije poroda tijelo nije isto kao što je bilo prije trudnoće, ali to je prirodan proces i tijelo mora da prođe kroz to. Rijetko sam čula, mislim da sam čula i za jedan slučaj da muškarac nije želio i da nije čak ni objasnio. Mislim da je to najveći problem, da kad ne objasni zašto, u čemu je problem sad što je ona majka djeteta, jer ona je ona. To je samo jedna životna uloga koja se desila, ali opet nekako to su neke barijere koje definitivno parovi moraju sami sa sobom da prođu. Ali po meni da smo zadovoljni sa sobom i definitivno pomaže trening, šetnja, pogotovo u tim mjesecima nakon poroda, da se čovjek samo vrati u svoje neko prirodno stanje i da kaže ok, to sam ja, sve u redu, u istom sam tijelu, ok, malo se promijenilo, ali u suštini se ništa nije puno promijenilo, ali evo ja mogu reći da definitivno skoro sve jedna moja drugarica kaže da im je seks puno bolji poslije.
I to sam čula često.
Da, poslije poroda.
I to, ali hoću da kažem još jednu stvar koja mislim da je jako bitna, koja sam nekako kroz razgovor s ljudima shvatila, a to je da zapravo vaši poslovi po kući budu lepo raspodeljeni. Da nije sve na ženi, zato što ako žena i sprema i radi i čuva decu i odgaja ih i sve na njoj, on ne radi ništa, ona će se osjećati kao da je taj njen muž još jedno dete koje ima i o kome treba da pazi i kao da on nije njen partner i da oni totalno nisu više povezani. Tako da mislim da je jako, jako bitno to obratiti pažnju. Znači, prosto na našu seksualnu energiju, želju i libido ni blizu ne utiče samo neka, nešto je seksualno, tako nego je, sve ostalo je, što je nekako se dešava u našem danu. Tako da mislim da je jako, jako bitno da to
ali
više ne
izgleda.
Ali to je
i do žena, iskreno. Zato što sada uvijek sam na strani žene, naravno, ali često je žena kao, ma ja ću. Ja ću i pospremiti, ja ću i skuhati, ja ću oprati, opeglati, a zapravo ne dozvolim muškarcu koji i želi da pomogne da nešto doprinese. A zapravo po meni se trebaju totalno podijeliti poslovi. Naravno, žena će uvijek neke stvari bolje raditi, isto kao što će muškarac neke stvari bolje da radi.
Naravno, mi ne
morate
sve 50-50.
Jeste, da. Ali opet nekako mora da postoji podjele, mora da se zna, ja kažem, životna uloga. Imamo ih više. To što smo supruga i majka ne znači da i dalje, evo, ti nisi edukator, ili edukatorka, pardon, da se ispravim, ili da ja sada nisam urednica zdravija i ostalo. Znači, to su različite uloge i dalje imamo sve te uloge i naravno jedna nam je u datom momentu bitnija i važnija, postoje prioriteti, ali smatram da u odnosu definitivno treba da se podijeli.
Da. Mislim, verujem, razumijem to što kažeš i verujem da opet odlazi u toga što smo naučene da je to naš posao.
Pa da, i što mi nekako, zavisi da od odgoja, znaš, zavisi kao, od kuće. Da,
ok,
da.
Ne sve, ali većina je kao, ok, ja ću, nema veze, ili ima onaj moment gde kažu ja znam bolje, ajde nemoj ti, a onda muškarci se često baš nije da se oni slome da nauče kako ona, da kažemo, želi, nego uzmano, pa dobro, ti ako znaš bolje, nema veze,
da,
ajde ti.
To uradi.
A što se tiče tog odnosa posle bebe i kad je ono, da kažemo, kad su novopečeni roditelji, baš sam skoro videla jednu objavu, da li je bila na TikToku, Instagramu, ne sjećam se, gde je jedna mlada mama se poželjela kako se ne osjeća dovoljno seksualno poželjno, baš zbog toga što si ti rekla promeniti se telo, osjećaš se malo drugačije, potrebno ti možda malo vremena da to ostvariš. I ona je rekla kako njen muž je samo rekao, pa ti se javi kad budeš spremna, kao kad budeš ono sebi dovoljno hot, ti se javi da imamo seks u prilike. I sad, povela se dilema i polemika da li on rekao to u smislu da njoj da prostora, da ona sama to stvari, a drugi su rekli pa ne, on je trebalo da bude za nju, da to zajedno prođu kroz to, a na ovaj način njoj je pokazao da njega ne zanima da on njoj bude ono, emotivna podrška, nego samo kao ti sama rešavaj pa kad hoćeš aj dođi od prilike. Tako da mene zanima šta ti misliš, da li je to, naravno, ne možemo generalizovati,
da, ne
znamo priču.
Da, ne mogu reći kad ne znam ni priču, ni osobu.
Kako ti se čini ovako? Meni izgleda preko prvo, ja smatram da on trebalo da bude za nju tu malo tako više i detaljnije i malo emotivnije i pristupačnije.
Ja uvijek vjerujem u razgovor, šta god je tema. Da li su to odnosi, da li je bilo šta, odgoj djeteta ili neka ono sumanuta glupost kao što je nabavka u marketu, stvarno vjerujem u razgovor. Ja mislim da se razgovorom svašta može, to jest sve se može riješiti na ovaj ili na onaj način i definitivno sam tu za razgovor. Vjerujem da je možda ženama koje prolaze poslije poroda i kroz različite i vraćaju im se hormoni i prolaze kroz spektar emocija različitih, da je njima baš potrebna podrška. Pogotovo kad je tako nešto emotivno u pitanju, definitivno da suprug treba da razgovara sa ženom kako bi našli zajedno način da to riješe. Ali kažem opet, ne znam situaciju, ne znam kako on to rekao, kako on inače komunicira, tako da je to izazovno reći. Ali definitivno razgovor, čak i da li je brak sa djetetom, bez djeteta, veza, mislim da razgovorom se zaista može mnogo toga riješiti, čak i da je bio neki problem ili nesuglasica, kako se lijepo ispričamo onda i iskreno.
Ima jedna tema koju meni stalno ljudi spominju da im je malo teže čak i razgovorom da reše u partnerskim odnosima, a to su igračke. To jest seks igračke.
Moram ti reći, pošto sam živjela vani, da sam prvo bila šokirana, jer otišla sam kao klinka i bila sam stvarno ono šokirana šta mi drugarice govore, jer sam mislila da je to ono u filmovima, a zaista u inostranstvu je to nekako puno otvorenije. Da. A kod nas se o tome ni ne priča, niti ne znam ni da li postoje mjesta gdje se to kupuje.
Postoje, ali evo to je još jedna prepreka kod nas, zato što vidiš ti erotik shopovi, kako ih uglavnom nazivaju, su kao neke tamnice. To je mračno, neka crna vrata, ti treba da se snađeš gde to, šta kupiš, daju ti u crnoj kesi. Sve onako neki malo horror film, ja mislim da ljudi to malo plaši. Dok, na primjer, ja kad sam bila u Holandiji, pošto mi je Holandija zemlja, ono, predstavnik slobode, tamo je takav shop kao ono apoteka. bukvalno sve svetlo, otvoreno, uđu, dobar dan, šta god vam treba, sve je opušteno, znači taj ceo vibe, da kažemo, ti daje osjećaj da je sasvim okej da ti budeš tu i da je to nešto normalno, da nije ništa tabu, da nije ništa loše, skriveno i slično, a ovde definitivno ne doprinosi slobodi ljudi kada uđu u neki takav šop i još se ono preplaše.
A ne znam da li si vidjela da to mi skoro smo za, baš za zdraviju, za rubriku Intimnije pregovarali sa nekim klijentima i sponsorima i onda nam je jedan klijent rekao, mi imamo dostavu na Voltu. I to me baš iznenadilo, nisam znala, ali je to možda, možda će to da olakša nekim ljudima kojih je kao stid da uđu u radnju, a
izvini, ja te slušam, sad i tako mi je smešno.
Što?
Zašto? Smešno mi je zato što znam kako, na primjer, jedan od šopova u Beogradu vrši dostavu. Ti kad nešto naručiš, oni ti kažu, možda dođeš u prodavnicu, a ti dostavimo na adresu ili možemo ti ostavimo negdje, ono kao u nekom budžaku, u crnoj kesi, da nađeš, ja sam uzorila ovo droga, šta je ovo? I, na primjer, kao da stanete kolima ispred ili u nekoj drugoj ulici, mi ćemo samo da vam ubacimo kroz prozor. Ja sam kao, ljudi moji, ovo stvarno, ja mislim, kao droga da nabavljaš, zato mi je smešno, zato što, okay, da, oni žele da budu uslužni, ali jel vidiš do kojih mera ljudi idu, da niko ne vidi,
da
su
bili,
mislim, pritom da ne vidi, ko da vidi i tvoja stvar je, ali tako igračke su definitivno van toga što ih je malo teže kupiti, ovdje ti bude prijatno, razgovor između partnera često manjka i ljudi se osjećaju kao da, ako ti, na primjer, želiš igračku, često se ova druga strana osjeća kao da ona nije nešto dovoljno dobra, to je u ovom slučaju on, ili kao, aha, sad ja nisam dovoljan, uglavnom muškarci imaju više problema sa tim. To bih ja rekla da dolazi od opet društvenih standarda koji svaljuju nekako uživanje u seksu samo na muškarce. I u fazonu su, pa dobro, znači da on nije dovoljno dobar ako ti želiš još nešto sa strane. I onda je to nekako veliki pritisak na njima iz tog ugla. A plus, dosta njih ne zna da postoji dosta igračaka za muškarce. I onda misle da ako se spomenu igračke, to automatski znači za žene. Što nije isti.
Spomenula si Holandiju i imam dosta prijateljica koje tamo žive i zaista nisam upoznala slobodniju naciju u smislu, kod njih je, baš me jedna prijateljica, sjećam se, pitala, mi smo tad bili studenti, kaže ona meni, jesi u vezi? I ja kažem, jesam, ja sam stvarno tad dugo se zabavljala sa dečkom i kaže ona meni, u kakvoj si vezi? Kažem ja, pa u ozbiljnoj vezi, rekao. Dugoj vezi, kao da znaš što da kaže. Kaže ona, man, pa dobro, razumijem. Porako, ne znam, zajedno smo toliko i toliko godina. Kaže ona, pa dobro, ali kojoj vrsti vezi? Porako, ne znam šta me pitaš o ozbiljnoj dugoj vezi. Ono, da li me pitaš kad se udat, neću se udat? Pa kao, jesi u zatvorenoj? Kako? Otvoreno, ne mogu se ni sjeti što mi je reka. Zatvorenoj, sad pokušam prevesti. Zatvorenoj, otvorenoj, poluotvorenoj. I ja sam ostala...
Da.
Zaista nisam ništa znala o tome i onda sam krenula da ih ispitujem i shvatila da je totalno drugačiji mentalitet kod nas. Ne podržavam nijednu, da sad govorim šta podržavam, nego zaista je ono drugačije da svako sam bira u kakvoj vezi je i u kakvom odnosu, ali zaista u Evropi je totalno drugačije.
To što si spomenula, to zovu poli odnosi, to jest poli veze, sad ti tu imaš polijamoriju i razne opcije, da li želiš otvoreno, na primjer, otvorna veza da imaš samo seksualne odnose sa drugima ili polijamorije da možeš emotivno da imaš povezano sa drugima ili imate čak više ljudi u vezi, to sad sve ima svoj naziv, da sad ne nabrajam tako. Postoji polimono veza gde jedna osoba ima više partnera, druga nema više partnera, tako da ima mnogo tu varijanti.
To mi je rekla ta kolegnica, kao dvije godine je bila ona u takvoj vezi, da. Pa je onda on. Ja kažem, pa što niste oboje ili jeste ili niste.
Da, zato što to su razni, ono, različiti tipovi veze kojima se ovdje ne priča i to je, na primjer, jedna od tema koju ja kad sam pokrenula na Instagramu, to je bio pakao. Da. Ja mislim da je to i LGBT tema bila onako ljudima nekako najkritičnija. Što se tiče otvorenih odnosa, ljudi ovdje baš to ne razumeju i mene su napali kao šta ti pričaš, ti sad uništavaš, ne znam, porodicu, vi ako želite nešto otvoreno, vi onda niste jedno za drugo, vi se ne volite iskreno, vi samo želite da se varate sa ono propusnicom otprilike. To uopšte nije to, od ti poli odnosi ili bilo koja tih opcija u vezi, ne treba da se čini zato što je tebi postalo dosadno, zato što si ti prevario već, zato što nemate komunikaciju, niste dobri zajedno, ne. Ti odnosi kreću iz jedne, da kažemo, još višeg nivoa poverenja i komunikacije ono na nebeskom nivou, zato što biste vi stvarno stvarili toliku slobodu da dajete drugoj osobi, da ono niste ljubomorni ili, mislim, čak i kad budete ljubomorni, da možete sami to da prevaziđete zajedno. To treba toliko ono, samopouzdanja i komunikacije i poverenja da je to stvarno nije lako, ali vidiš kada ljudi odrastu s tom idejom da je to sasvim okej, okay, njima je to lakše da sprovedu. Viš kako njoj je to bilo opušteno da je pita. A ovdje ja to kad sam spomenula kao, e, ne znam, sad dečko i ja smo razmišljali da možda nekad budemo u otvorenoj vezi, oni su rekli, pa vi se ne volite dovoljno, na šta to liči. Ja kao, ali vi ne znate nas. Kako možete da nas kao zalepite taj pečat?
Mislim, svako iza zatvorenih vrata radi ono što...
Da, ali ovo je, nije iza zatvorenih vrata, da, to je poenta. Pa to, neko da, bi bio u vezi da. Otvoreno i ja bih, ako ikad budem u takvoj vezi, ja ću to otvoreno reći, neću ja to da krijem. To je razlika. Znaš, jer ovdje svašta radi iza zatvornih vrata kod nas, to je to. Kao, i onda zato meni kažu, što ti pričaš o tome javno, radi ti šta hoćeš iza zatvornih vrata, ali to je totalno suprot od moje poente. Nije poente da ja pričam šta ja radim iza zatvornih vrata, nego da srušimo taj tabu i tu ideju, ma radi ti u četiri zida. Mislim, to što si ti spomenula malo pre kao oversharing, nije to oversharing, mislim... Ne, ima velike razlike između oversharing i prosto informisanosti i edukacije. Ovo tako što ja pričam je sve u svrhu edukacije. Informisanosti i edukacije. Kad mene, na primjer, ono, držim neki live i pitaju me kao, koja ti omiljena poza? A kao, ljudi, što me pitate to? Ja to neću odgovoriti, zato što to je oversharing.
Tako je, tako.
I onda meni kažu, pa ti lažeš, ti nisi zapravo otvoren. Ja kažem, ne, nego ti koliko god si otvoren, ti imaš lične granice.
Tako
i to je jako
tako
bitno naučiti. Da ti, iako si otvorena osoba, ne znači da ti pričaš o svemu sa svim.
Tako je,
nego
tako
znači
je
da imaš svoju slobodu da biraš koje su ti te granice.
A sada kada pričamo o granicama, stvarno je potrebno znati postaviti granice u bilo kojem odnosu, da li je partnerski odnos, absolutno, da li je na poslu, šta god. Ali eto, kako postaviti te neke granice i u nekim slučajima imati i ne imati u partnerskom odnosu. Smatram da ne mora to biti brak, može biti i duga veza, da zaista imamo dosta tu izazove. Malo smo se dotakile da je to, jel, potrebna nam je komunikacija, da onda s druge strane izazov je da često ljudi kažu da im je odnos monoton, da ne može da se to uljepša i popravi. Šta misliš da su najveći izazovi u tim u partnerskim odnosima kad su duge veze i brakovi u pitanju?
Osim komunikacije.
Možda da, osim nekako, komunikacije.
Mislim da nam je komunikacija ključ apsolutno svega, a osim toga ta neka sramota koju smo isto spominjali, da uopšte radite na nečemu i da priznate da imate neku prepreku. Pogotovo u seksualnom životu, ali se onda osjećate kao nešto niste uspeli, vi onda niste dovoljno dobri, ili, ali sve se vraća bukvalno na tu komunikaciju i iskrenost i na smireno prihvatanje šta druga strana kaže. Zato što ljudi često se onako osjećaju loše, se uznemire kad neko hoće pokuša nešto popravi i često mi ljudi kažu, jao, pa ne znam, ja sam želeo da radim na tome, ali ja nisam želeo nju da povredim, da ona čuje da se ja tako osjećam ili on, nebitno, i onda to nismo rekli. I onda to raste tako, bukvalno frustracija prema drugoj osobi, vi kako gurate sve po tepih, to samo raste frustracija i vi na kraju više ne znate zašto ste ljuti jedan na drugog. I baš sam slušala jednog terapeuta koji je rekao da kao najveće ono, da kažemo, prokletstvo veza i razlog zašto ne raspadaju je ta frustracija koju partneri osjećaju prema drugima i ne znaju ni odakle je došla ni kako da je reši. A ona se stvori time što godinama gurate nešto po tepih i što za neke stvari koje ste mislili možda nisu kao smetam, jel neću da kažem da ne bude da smaram ili nešto.
Da, da.
Ne, treba
mislim
reći
da si dosta toga, pogotovo u vezama, smatra upravo to što si rekla, smaranjem.
Da,
kao,
da,
joj, nemoj me smarati s tim. Pogotovo da, kad želiš da pokreneš neku komunikaciju, zaista oboje morate biti spremni da razgovarate. Da. Jer ako jedna osoba želi da razgovara, druga je u fazonu, pusti me, onda je, tu dolazimo do
da. Mislim izazova. Da je to jako bitno... nekako naučiti i kako ko komunicira. Zato što znam da postoje osobe koje žele odmah sve da reše, to sam ja, a postoje i osobe kao što je, primjer, moj dečko koji bi radije da malo razmisli, ohladi glavu i priča o tome sutra.
Same here.
E sad, kad ste vi tako različite, kao na primjer nas dvoje, tu sad dolazi malo do znaka pitanja kako ćete vi to rešiti. Ali evo, na primjer, mi smo rešili to time što oboje procenimo situaciju i u slučaju da je mene nešto više pogodilo, on će ostati da priča, pa makar 7 sati, 7 sati. A ako je nešto što je njega više pogodilo, ja se onda iskuliram i kao napravim korak unazad i kažem, ok, kad ti budeš spreman sutra, kad već, mi ćemo pričati o tome. Samo što za to treba jako puno samokontrole, pogotovo za nas osobe koje želimo da izgorimo odmah. Mislim i za njih osobe koje žele da iskuliraju pa da se iskontrolišu da ne odu, a za mene da ne planem odmah ili da u svojoj glavi ne pravim veću priču kiču, da je ono zapalim se do sutra, znaš, mislim da je strašnije nego što jeste. Tako da mislim da je to jako bitno da budemo obazrivi u svakom smislu u vezama, o tome šta mi osjećamo, ali šta i druga strana osjeća. Tako kad krene nešto da gori i smeta nam, malo je teško se distanciramo i zapravo sagledamo objektivnu situaciju.
Da, ali mislim da tu je i dosta do rada na sebi.
Naravno.
Jer čovjek mora da radi na sebi da bi mogao u bilo kojem odnosu da zna kako da reaguje. Absolutno. I da sebe smiri. Ja kažem, prije isto što god da je bilo kakva stresna situacija, planem, odmah se iznerviram, toliko mi je teško da se smirim, a sada totalno drugačija priča. Znači, sada što god da mi se dešava, da li je stres na poslu, da li kući, što god da mi se dešava, nekako prvo sama sa sobom sjednim, ja kažem, skuham sebi kafu, sjednim i polako, i mislim da mi to dosta pomogao i rad na sebi, meditacija definitivno i trening, nekako ono, odem, prošetam, iskuliram se i onda sam sama sa sobom procesuirala i spremna za neki razgovor.
Ali vidiš, zato je to baš jedna od tema što, osim seksualnosti o kojoj ja pričam, ono da kažemo najviše na mom profilu, a to je taj rad na sebi. Zato što mi, ako smo bolji kao jedinka, mi ćemo biti bolji za to naše društvo. Doprinećemo i našem odnosu i deci koji ih imamo i prijateljima, nebitno, svima oko nas ćemo doprineti nešto bolje u životu, ne gore, ali sve je ključ, taj rad na sebi, da nađemo što ti kažeš šta nama prija. To ne mora biti isto za sve. I zato, na primjer, ja ne snimam ili ne pričam u fazonu pet saveta kako to da uradiš ili ne, ili možeš nekome daš smernice, ali ja se trudim više da ih navedem na to da sami procene šta njima.
Da te ja pitam sad, pet savjeta.
Pa ne, ti si super navela. Trening, meditacija, meni pomaže, ne znam, muzika, da čitam knjigu, da napravim kupku, da se tako iskuliram na taj način. Ali neće svakome to značiti. Neko bi preočio trči.
Naravno, svako sebi mora naći neko... svako sebi mora naći neku mjeru. Ja kad kažem meditacija, to ne mora biti meditacija. To može biti gledanje filma, odlazak u neku vjersku instituciju, šta god nekoga smiruje. Nekome, meni koleginica kaže, moja meditacija je da sjedim u auto, vozim na autoputu i pustim muziku. I to je okej.
Okay.
Ali svako sebi mora naći ono što njega smiruje i što će ga naučiti kako da se odnosi prema sebi, onda i prema drugima.
Naravno.
Skoro sam pročitala nešto kao kada tako u partnerskim odnosima nešto zamjerimo drugoj osobi, kao prije nego što krenemo da tu osobu ne galamimo, ali da zamjeramo toj osobi nešto, prvo da pogledamo kako se mi ponašamo i da smo mi na mjestu te osobe, da li smo mi zadovoljni kako sami sebi, ali dajemo ljubav i na koji način se ponašamo. I onda tek tad uvidimo i pa ima i do mene neke.
Naravno, to je to što sam ja rekla, treba da sagledamo nekako objektivno. Kao da se izdignemo iz cijele situacije i pogledamo realno i naravno sebe i drugu stranu. Ali to je ono što sam još htjela reći, taj isti psiholog kojeg sam slušala, on je dao jedan jako dobar, da kažemo, savjet kako rešiti tu frustraciju ili taj neki negativan osjećaj u vezi. Rekao je kao... pustite sebe da se osjećate i totalno kao dete i nelogično i sasvim je u redu da nekad totalno se ponašate, da kažemo, ne vodite se logikom nego nekim emocijama, nešto vam je zasmetalo i vi ne možete da se smirite. I rekao je foru kao idite na ono date night, napravite date i recite jedan drugom sve što vas iznerviralo otprilike te nedelje ili te dve nedelje, zavisi. I nemojte uopšte da se svađate, raspravljate ili da se naljutite na drugog, ali sve izbacite iz sebe. I pustite sebi, dopustite ono svom telu i umu da prođe kroz te emocije, koliko god one bile možda detinjaste ili banalne ili nebitno, ali vama su zasmetale, vi ste ih osjetili, nemojte ih baciti po tepih da prerastu u frustraciju, nego kažite i onda onako svarite to je prošlo i onda možete dalje.
To zvuči sjajno, ali vidim da u Americi isto je baš sada, priča se dosta kao date night sa suprugom i meni to bilo kao, kako sad misliš date night, a zapravo je to toliko potrebno, pogotovo kada je puno obaveza i svi živimo danas toliko brzo i ono kao dok smo momak i djevojke i ne živimo zajedno, kao idemo na večeru pa se nađemo negdje u bioskopu
night,
pa i kao tad je date night, kao živimo zajedno, svaki dan se gledamo ili tu je porodica. Djeco, kao kakav date night još ono. A zapravo je to i takako potrebno. I baš sam pratila jedan par koji je posljednji petak u mjesecu su išli na neki kao date, ali da druga strana ne zna gdje se ide. Znači imali su one redovne kao večere i to, ali mjesec dana se ta osoba mora pripremiti. I sad, na primjer, ja u tom slučaju izvodim supruga negdje, ja njemu ništa ne govorim, pravim surprise i sad to može biti da da li je večera, da li je neki izlet, da li je bioskop ili nešto totalno škola da. Kuhanja. I toliko mi se to dopalo i mislim da je super, evo i da slušalci Divno. Čuju, baš je super fora, jer se i potrudiš da nešto za tu osobu uradiš, a i sebe, ajde da kažem, natjeraš da imate nešto zanimljivo, da ono odete, ne znam, na čas da. Slikanja ili nešto skroz drugačije što inače ne biste.
To ono divno što si rekla, što kao živite zajedno, stalno smo tu, šta više da radimo. Mm. Mislim da je to jedna od propasti također koja se dešava u vezama, baš to mislim, ja sam u dugoj vezi i mi smo skoro stalno zajedno i to je taj osjećaj, kao stalno moraš nešto da odrađuješ, da radiš, ideš tamo vamo i kao ma posle ćemo, ta ćemo da radimo nešto zajedno, ali apsolutno je neophodno izdvojiti to vrijeme da vi posvetite sebi, da ste kao dečko i devojka. I da više ništa drugo ne postoji u svetu u tom trenutku nego samo vi i vaše emocije i da zapravo gradite i dalje taj odnos. I to je ono nekako kad ja ljudima spomenem da bi opstala veza onako kako želite da bude, potrebno je rad na toj vezi. Onda mi neko kaže, to zvuči komplikovano i crpljujuće, kao šta, pa da je dobra veza ne treba se radi. To je nerealan stav. To je ono romantizowana ideja.
To je kao
da
dobro tijelo, ne treba ga trenirati.
Da, ti ćeš večno da kao sijate zajedno to što on pravi ili prava za tebe. To ne ide tako. Realan život prosto potreban je rad. To ne mora znači da će biti iscrpljujuće, ne, ali prosto malo uložiš, što ti kažeš, eto, da osmisliš taj neki date. Malo samo uložiš nečega nego što nisi pre tri dana i bit će ono rezultata.
Mislim, i dobra veliki. Kvalitetna kosa s vremenom osjedi. Tako da, pa je moraš njegovati, ne, pa, zar ne?
Sve negujemo, zašto ne bismo negovali partnerski odnose? Zašto je to toliko kao tabu da se spomene, ali toliko negativno, ali odmah se misli da je to kraj vaše veze ako vi treba nešto raditi na njoj. A sve drugo negujete. I kuću, i sebe, i ono odeću, i mislim, ljubimce, kućne, ali prilike sve, ali samo odnos ne.
A da li misliš da za dobar partnerski odnos je bolje da su ljudi slični ili različiti? Neki kažu ono kao različitost se privlače, a onda neki kažu ne, bolje da ste slični, da imate iste hobije, iste navike. Iskreno, da li se može generalizovati ovako?
Mislim da se ne može generalizovati, ali iskreno iz mog iskustva životnog ja bih rekla da je bolje da ste slični. Ne morate vi biti isti. Naravno, može dosta niko stvari da vam se razlikuje. Na primjer, dečko, ja obožavam leto, on obožava zimu i sneg. Mislim, naravno da mi to nije razlog da ne budemo zajedno. Ali ona ideja da se suprotnosti privlače, ja bih rekla da pre vodi do nekog toksičnog odnosa, koji će onako u početku da gori. Ljudi će misliti da je to strast, ali to je zapravo samo eksplozija dve osobe koje se uopšte ne slažu i koje se ono sudaraju od prije. Prilike i gore, gore, gore i onda to pretvori su nešto toksično iz gore i završili su dramatičnim raskidom. Tako kao uvek zamislim tako, ali stvarno mislim da dugoročno ako želiš da budeš sa nekim zauvek, gradite život zajedno, kako da gradite ako je sve što vi volite to
drugačije?
Ako vi imate stavove, ono što ja kažem, one osnovne vrednosti koje čine vas tom osmom koje ste, mislim, to mora da vam se slaže. Ili šta ako, na primjer, se totalno različite, evo, on ne želi decu, ti želiš decu. Kako ćete vi sada budete u toj vezi? Da ti budeš bez dece, ili on, mislim, ne može. Možete imati, naravno, neke razlike. Ne morate biti copy-paste, ali mislim da je ipak bolje da se više slažete.
Saglasno s tobom u potpunosti, ili kad postoje razlika nekom, eto, tvom dečku je bitno skijanje, da se ono potrudiš da kao, okej, ajde, sad ću ja zbog tebe na planinu, ti ćeš zbog mene na more.
On stalno ide zbog mene na more, jako, kao smeta mi zima.
Ne, dobro, mislim, realno, evo, zbog tebe hladno je van.
Ne, ali stvarno, postoje tako neke razlike zbog kojih ne treba reći, mi sad nismo jedno za drugo, mislim,
naravno,
tako nešto.
Naravno.
Ali neke osnovne životne, jako bitno da vam se slaže, inače ćete konstantno, šta kad dođe do neke raskrsnice, treba da napravite odluku, stalno ćete imati drugačije ideje i drugačije odluke i kako to da se reši. Mislim, nemoguće je konstantno praviti neki kompromis u kojem konstantno jedna strana ispašta. Tako da, ja glasam za to da ste slični, više, bar sličniji.
A opet da se vratimo na razgovor, da komunikacijom nađete šta je to što valite, a šta je to što... Negdje smo sve već pomenule. Pomenule smo koliko je bitna i komunikacija u odnosu, koliko je bitno da budemo zadovoljni sami sa sobom, kako da malo uljepšamo i te partnerske odnose, a da oni ne dosade i zašto nam je i zaštita je bitna. Nekako smo sve...
Da, mislim da nismo možda spomenuli jednu bitnu stvar, a to je da se potrudite što više da ne preskačete taj seksualni odnos sa partnerom, zato što je to nešto što zapravo vašem telu pruža totalno ono stress relief, opustite se, budete srećni, zdravi.
Imaš neki savjet za to, jel? Znam da je to ljudima...
Da ne preskačete odnose.
Izazovno, mislim, evo sada sigurno sam da nas slušaju muškarci i žene, definitivno je to veliki izazov.
Pa znaš kako, ja sam skontala da dosta njih se dogovori prilike kao koji dan im odgovara. To zvuči jako neromantično, ali na primjer ako pričate i kažete e, ok, sutra ćemo biti malo slobodniji, hajde sutra malo da uživamo zajedno, ne mora biti full date night, ali ajde malo da odgledamo film i ajde onda posle malo da se zabavimo, jel? Tako da nažalost kad su vam toliko zauzeti životi, naravno može biti to spontano i sve, ali mislim da je jako bitno da imate nekad i u planu, bar i u dogovoru, ne mora to biti sad ajmo tri puta za pet dana ili tačno u dan i da to bude stres, ali razumeš što hoću da kažem, da ipak naravno uključite to u neki plan, pa onda između ako se desi spontano super, ali ovaj, mislim da samo čekate spontano ako ste baš zauzeti, teško. Mislim da ona može da prođe baš dosta vremena, pogotovo ako imate porodicu, decu, to je baš puno obaveza tokom dana, tako da ja bih rekla to planiranje koliko god neromantično zvučalo, mislim da daje dobre rezultate.
Kada sam baš čitala taj magazin što sam ti sad pomenula, oni su radili anketu gdje su pitali bračne parove koliko puta imaju odnos. Mislim da je pisalo na mjesečnom nivou ili tako nešto. Ja moram reći da sam bila jako iznenađena zato što je zapravo jako malo odnosa bilo. To je u Americi je rađena studija i baš sam se iznenadila jer to su radili su sa različitim parovima anketu anonimno. Da li su zajedno godinu dana, da li su zajedno 10-15, znači nije bilo kao ograničeno i stvarno sam se iznenadila. Pa ne znam, bilo je sad ono jednom, dva put, pa je bilo od 3 do 6 ili 10 puta, pa onda 10 plus puta i većina je bila kao jednom, dva put.
Pazi, moramo uzeti u obzir i to koliko kome traje taj seks. Neko voli seks gde će predigra i razne ono događaje, da kažemo, da traju 3 sata pre samog seksa. I onda sam seks.
Sad vremena,
pa onda još sat vremena aftercare, pa razumeš prosto, ne, a nekima je seks 10 minuta i završili smo. Tako da...
Da, zavisi od toga.
Da, nije lako prosto ovima koji žele 3 sata da uglave u raspored koliko ovima koji mogu da završaš za 15 minuta šta im odgovara. Tako da, mada, mislim, verujem da možeš imati oba. Da. Ali... Da, to je definitivno to što kažemo, prolazi vreme kada živimo brze živote kako živimo danas i ako zapravo aktivno ne razmišljamo malo o tome kada želimo da dođe do tog odnosa, mislim da tako može lako da prođe tih mjesec dana i kao
nismo se ni okrenuli.
Da, ali to je definitivno, ja bih rekla, šta mnogo pomaže, ono što smo već spominjali, to vrijeme sam sa sobom. Znači da mi sebi posvetimo, a to se ne odnosi samo na self-care kao meditacije i trčanje, nego i, na primjer, masturbacija. Da mi održavamo sebe u toj ideji seksualnog bića i želje. I to je
a to sam htjela negdje zapravo i za kraj da te pitam, a to je, ok, pričali smo o partnerskim odnosima, ali nas uglavnom prate žene. I dosta žena ima problem sa sobstvenom seksualnošću, jer sebi nisu zadovoljne sobom. A mislim da je to jedan veliki problem, izazov, zato što ono, ako se pogledamo ogledalo, nismo zadovoljni sa sobom, pa stalno smo kritički nastrojene prema sebi, onda je jako teško i biti u tom odnosu sa partnerom slobodan i uživati ako ti stalno gledaš da li ti nešto nedostaje. Koji su tvoji neki savjeti kako žena da se zaista osjeća dobro u svojoj koži?
To se sve vraća na, naravno, samopouzdanje. Ja bih rekla da je prvi ključ da se rešimo tako nekih malih briga je da pitamo sebe šta je zapravo toga što mi sebe osuđujemo, ono što mi iskreno mislimo, šta ono što nam je društvo nametnulo. Kao, na primjer, društvo me nametnulo da je ružno, ne znam, imati celulit, da ne smeš da imaš viška kilograma i slično. Ali hajde da zapitamo sebe šta je ono što nama smeta na sebi i ako možemo da to promenimo ili ako ne da prihvatimo. A druga stvar, da malo više dajemo sebi komplimenata. Da stanemo pred ogledalo i da pohvalimo sebe, da zapazimo lepe stvari, ne samo negativne. Ili, na primjer, da se obučemo u neki veš koji je nama prijatan ili onako malo seksi veš i da prihvatimo sebe kao, wow, gledam sebe i vidim da ja jesam hot, ja jesam seksualno biće, ja imam apsolutno pravo i slobodu da ovo budem. I još jedna jako bitna stvar je da se rešimo one ideje da je samo bitno kako mi izgledamo za muškarca u tom odnosu kao da je to neki performans. Jako je bitno fokusirati se na taj osjećaj. Znači da mi osjećamo šta je tu prijatno, a šta ne, a ne samo kako smo mi izgledali u nekom uglu ili kako smo napravili facu, šta smo rekle. Ali verujem da ta sloboda osjećaja opet dolazi od ljubavi prema sebi i zadovoljstva same sebe. I fizičke, i zato sam spomenula i masturbaciju i često igračke. Ja često devojkama kažem, kada ne mogu da se opuste, da kupe neku igračku koja njima odgovara i da same sebi daju to zadovoljstvo i da vide kako se osjećaju i da se naviknu nekako na taj osjećaj i, ne znam, izraze lica i zvukove i šta im telo kaže i slično. Tako da ja bih rekla to vreme za sebe, gde ćemo prihvatiti sebe u lepom svetlu i u tome da smo mi seksualno biće.
Ja ne bih ništa dodala. Mislim da bih mogla s tobom da pričam ovdje satima, jer tema je zaista neiscrpna. Tebi hvala puno. Ja sam zaista uživala u razgovoru i nadam se i da će našim slušaocima i pratiocima na društvenim mrežama ovo biti itekako interesantno. Ja ću da ostavim link ka tvom profilu, tako da mogu i djevojke ili muški da te pronađu i da ti pišu tamo i anonimno.
Ali javno. I anonimno i neanonimno. Ja sam skroz otvorena i za pitanja i za razgovore i debate i sve, tako da svi su dobrodošli.
Hvala ti puno i hvala ti što sve to dijeliš i što edukuješ redom sve nas.
Ništa, hvala tebi na pozivu i na ovoj emisiji i svemu, i nadam se da će stvarno mnogima značiti, ja sigurno sam da hoće.